pacto de paz.
Ola, bons días, son Brais e o meu carón está a miña compañera Lucía Agra. Estamos aquí outra vez en Agolaín Radio. Hoxe vamos falar sobre o tema da paz.
Pero por que se celebra o Día da Paz?
Porque necesitamos este día para decir e conmemorar nos centros educativos unha cultura de non violencia e paz. Que se celebra neste día?
Nese día celebrase o aniversario da morte de Gandhi, líder pacifista que defendeu e promoveu a non violencia e resistencia pacífica fronte á injusticia e que foi asesinado por defender estas ideas.
Agora, os nosos compañeiros Ainhoa, Fabián, Adolfo e Leire vanlle a facer unha entrevista á profesora de Educación Física, Eva, sobre o Día da Paz.
Ola, hoxe vos a falar de unha profesora moi boa e divertida.
Esta profesora dá clase de Educación Física no CIB de Agolada. Sabedes quen é?
É a profesora Eva. Ola Eva, como estás?
Moi ben, encantada de estar aquí con vos.
Que é a paz para ti?
Pois para min a paz non é só a ausencia de conflitos, é estar ben no contorno. E aparte de non contribuir aos conflitos, é tamén evitalos e axudar a mediar.
Que actividades imos facer no Día da Paz?
Pois para o Día da Paz temos, como todos xa sabedes que xa estades practicando, un baile ca profesara, que eu creo que vos vai a sair moi ben, porque a música, a través da música, pois podemos lograr eso, estar en paz con todos e fazer unha actividade moi bonita, eu penso. E tamén temos un mural que, no que se encaixan pezas dun puzzle, que eu creo que tamén é unha maneira moi bonita e moi significativa de ver como todos xuntos pois podemos eso, encaixar aínda que seamos diferentes.
Que podemos facer para mellorar a paz?
Pois para min, mellorar a paz viría de analizarnos un pouco nós mesmos, recoñecer a veces erros que cometemos, que se fósemos un poquinho máis humildes, creo que poderíamos evitar eso, simplemente recoñecendo que a veces nos equivocamos.
Que peso ten que ter a paz na educación?
Pois para min creo que é fundamental traballar nun ambiente fora sen conflictos e que todos estemos contentos, porque ao fin e ao cabo é o que logo vades a recoller, que un sorriso e estar en paz pois pode axudar eso, a que todos estemos moi máis contentos, vir os profes a traballar moito máis contentos e que vos veñades a traballar eso, máis contentos porque estades felices de estar nun ambiente sen conflictos.
Como se consigue a paz nos deportes de competición?
Bueno, hai veces que xa vedes que os deportes de competición, como hai tanto en xogo, pois hai situacións na que a recompensa pode máis que o saber estar. Eu creo que é fundamental o que xa decía antes, saber estar, practicar o xogo limpio, dar por feito que non todo vale para acadar o noso obxectivo. Entón, eu creo que é eso, individualmente, pensar ben o que facemos e como facemos e que repercusión pode ter eso no rival. Como xa vos digo, ninguén quere perder, pero é fundamental saber perder e saber gañar.
Crees que somos pacíficos neste colexio?
Pola miña experiencia profesional, eu creo que sí. Aínda que a veces xorden conflitos, eu dende a clase de Educación Física vexo que ao mellor a veces hai algún conflito, pero sabelo resolver pacíficamente, pedir perdón e continuar como se non pasase nada. Entón, eu creo que iso é fundamental, sobre todo na miña asignatura, que hai veces que todos queremos gañar e xurden pequenos conflitos que eu vexo que o sabe de resolver. Estou moi contenta de iso, de traballar aquí con vos, que se xades alumnos que sepades resolver os problemas cando xurden.
Gracias pola túa colaboración. Foi un placer terte aquí con nós. Hasta a próxima.
Bueno, pues moitas gracias e encantada de colaborar con vos.
Este ano, no Día da Paz, estamos todos collidos das mans.
Pola cabela a cabeza.
Respeto, diálogo, empatía. Estas palabras son as que tens que repetir no Día da Paz
para ter boa sorte.
Ímolo lograr.
que ben está o anuncio. Eu vou dicir esas palabras, asegúrovolo. Pero que significa paz?
Pois mira que ben nos cadrou que temos aos nosos compañeiros Éder, Antía Varela, Zaira e Carmen, que nos van a contar unha reportaxe sobre a paz.
Según o dicionario, paz é a situación en que non existen discursións, liortas, guerras, etc. Pero nós queremos lle preguntar aos nosos profes do Seib de Agolada para saber o que é para eles o Día da Paz.
Relacionaría a paz con el refrán, haz bien e non mires a quién.
Para min a paz significa respetarnos todos e vivir en convivencia todos xuntos.
Este foi o que opinaron sobre o significado da paz. Escoitamos agora a opinión dos alumnos do Seib de Agolada.
Para mí a paz significa algo de amor e confianza. Pois porque non haxa guerras, peleas e máis cousas desas.
É unha cousa diaria na miña vida que é útil para mí.
A paz para mí significa un corazón grande de Dios.
Xa que sabemos o que significa a paz, demos paso aos profesores e alumnos para saber como facer a paz diariamente.
Pois eu contribuo diariamente ca paz, sobre todo sabendo perdoar e sendo humilde, recoñecendo os erros que poda cometer.
Procurando portarme ben co resto das persoas para que estén cómodas e que disfruten da vida.
Pois respetando os meus compañeiros e a todo o mundo que me rodea.
Pois dicindo a xente que non pelease polas cousas de...
A paz non é solo non ter guerras, tamén é contribuir en axudar os demais. Por eso pedimos ideas para ver como a farían diariamente.
Como decía Teresa de Calcuta, a paz comeza cun sorriso.
Agora Antía Rivas, Yaira, Alberto e Yaini van nos contar un conto sobre o Día da Paz.
Agora en radio, bombas a voar.
Hola a todos e a todas. Hoxe vamos a contaros un conto sobre o Día da Paz.
Agora os presentamos os persoaxes. Os persoaxes son Alberto, Adolfo e Jaini.
Era un día normal e corrente, mas aquel día era especial, porque era o Día da Paz.
Aquel día iba todo ben, hasta que Alberto foi a xogar ao fútbol con Adolfo.
Alberto meteuse con Adolfo e pegáronse puñetazos. Logo Jaini foi a separalos, pero Jaini levou un tortazo. Foise ao baño a limpiarse as lágrimas e volveu e dixo:
se te metes con meus amigos, te metes comigo. Non te vayas a chorar porque eres o noso enemigo.
Adolfo contesta:
xa, pero non é miña culpa que Alberto sexa tonto.
Alberto contesta:
pero non como outros.
Jaini dixo:
venga, chicos, que hoxe é o Día da Paz.
Aquí xa se vai acabando a historia, e así é como Adolfo e Alberto non son moi bons amigos.
Despois de escoitar aos nosos compañeiros sobre este tema, chega o momento de rematar este programa Agolaín Radio, tan interesante sobre o Día da Paz.
Vos tamén podedes axudarnos a que haxa máis paz no mundo.
E aquí vos esperamos, en Agolaín Radio, a túa radio.
A radio da túa biblioteca.
Agolaín Radio, bombas a voar.